Spotify.
Mä tapasin tämänkertaisen vieraan ensimmäisen kerran yli 10 vuotta sitten. Hän oli silloin lukiolainen. Minä näyttelijä ja Idols-juontaja, joka otti ensimmäisiä askeliaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla. Etsin paikkaan ja omaa muotoani olla julkinen puhuja. Mietin, että pitääkö ihmisen muuttua ollakseen uskottava, vai voisinko edelleen olla tarinallinen ja toiveikas. Sitten kohtasin hänet. Meidät oli molemmat kutsuttu puhumaan. Näyttämönä oli Helsingin kalastajatorppa. Hän luki pätkiä esseestä, jolla oli osallistunut kirjoituskilpailuun, aiheena uussuomalaisuus. Hän jätti olemuksellaan ja tarinallaan minuun pysyvän jäljen. Muistan, että hänellä oli terävä ja lämmin katse, joka ulottui syvälle silmiin. Hän puhui hersyvästi ja tunteisiin vetoavasti. Toi huoneeseen viestin, jota kukaan muu ei olisi voinut tuoda. Minulle hän edusti jotain, jota olin kaivannut. Yhteiskunnallista puhetta, joka kumpusi ihmisyydestä, eikä väistellyt tunteita ja runsaita ja rikkaita sanoja. Myöhemmin hän tuli luokseni eduskuntaa vierailulle ja sai näkemään, miten vapaassa demokratiassa me eletään. Että hän nuorena naisena ja kansalaisena voi vain kävellä sisälle parlamenttiin ja tavata yhteiskunnallisen päättäjän. Aavistelin, että hän peilasi arvokasta ajatusta ensimmäiseen kotimaahansa Afganistaniin. En ole sen jälkeen katsonut eduskuntaa enää samoin silmin. Hän tuli Suomeen toukokuussa 2005, 12-vuotiaana kiintiöpakolaisena, jätettyään taakseen kokonaisen elämän ja aloittaakseen seuraavan. Hän toimii oikeustulkkina ja on tärkeä yhteiskunnallinen ääni. Tulkki hänestä tuli itsellensä lapsena tekemänsä lupauksen myötä, jotta jokainen nuori tyttö ja nainen voisi kohdata ammattilaisen, joka kuulee häntä. Me jouduimme kaikki todistamaan, kuinka Taleban valtasi Afganistanin pääkaupungin Kabulin 15. elokuuta 2021. Siitä alkoi myös hänelle unettomien öiden ja epävarmuuden aika, huoli sukulaisista ja tuttavista. Toistuneen valloituksen myötä hän on joutunut palaamaan myös oman elämänsä kivuliaimpiin hetkiin, mutta on valinnut tehdä sen antaakseen äänensä niille miljoonille afganistanilaisille, jotka vaiettiin tuona mustana sunnuntaina. Minulle hän on yksi niistä, joka antoi luvan, että voisin olla itseni näköinen yhteiskunnallinen ääni. Tervetuloa, Aziza Hossain.
Kiitos, Jani, kutsusta.
Ihanaa, että oot täällä.
Kiva olla täällä.
Ja kiva nähdä sun hymyilevät tutunoloiset kasvot. Me ei ole nähty varmaan moneen vuoteen. Tämä on mennyt ainakin tosi pitkä tovi. Ehkä ihan ohi menne jossain kohdattu, mutta siitä on pitkä aika.
Kyllä, juuri näin on. Et siellä täällä ollaan joskus törmätty, mutta ei ole tullut tilaisuus, että istuttaisiin ja keskusteltaisiin kunnolla
niin
asioista.
Mitä sulle kuuluu just tässä hetkessä?
No, jos sanon sen suoraan, voin kohtalaisesti. Nimenomaan se kaikki, mitä Afganistanissa tapahtui viime aikoina, niin kuin sä juuri äskenkin sanoit, se vei minut, ainakin suurimman osan minusta, menneisyyteen takaisin Afganistaniin. Mä olin asunut niin pitkään Suomessa, että minusta oli tullut suomalainen, itsenäinen, vahva nainen. Ja mä vihdoin kaikkien niiden kauheiden kokemusten jälkeen, mitä lapsena minulle oli tapahtunut, aloin tuntemaan, että olen turvassa. Ja se, mitä Afganistanissa tapahtui 15.8., vaikka mä tiesin, että jotain sellaista voi tapahtua, mutta kun se konkreettisesti tapahtui, se minun turvallisuuden tunne, se murtui sirpaleiksi. Ja sen kanssa mä edelleen kampailen ja työstän sitä tunnetta, mitä silloin minulle tuli.
Sitä on ehkä vaikea ulkopuolisen niin kuin ymmärtää nimenomaan tuota turvallisuuden tunteen murtumista, ikään kuin ajatuksella siitä, että samaan aikaan sä olet täällä Suomessa, mutta todella, että se vaikuttaa myös sun tämän päivän turvallisuuden tunteeseen.
Kyllä.
Merkittävällä tavalla.
Kyllä. Eli jopa vaikka fyysisesti tiedän, että olen täällä Suomessa ja tiedän, että Suomi on oikeusvaltio ja tiedostan sen hyvin, että fyysisesti se on hyvin, hyvin epätodennäköistä, että jotain nyt täällä Suomessa tapahtuisi, jotain kamalaa, mitä Afganistanissa monille nyt tällä hetkellä tapahtuisi minulle. Mutta henkisesti tunnen sitä suurta tuskaa, mitä tunsin silloin, kun olin pieni lapsi, silloin kun viimeksi talibanit oli Kabulissa ja koko Afganistanissa vallassa. Ja henkisesti en tunne oloni turvassa. Mä en tiedä, tämän selittäminen, tiedätkö, on hyvin, niin kuin itse sanoit, se on hyvin hankalaa. Mutta tältä tällä hetkellä tuntuu minusta.
Mä mietin, että se on ehkä, tai mikä on sun mielipide, että on ehkä näkökulma, mistä ei kauheasti ole puhuttu. Että sähän et ole ainut afganistanilaistaustainen ihminen Suomessa. Eli että toi on musta taas myös semmoinen uusi linkki, millä siitä tulee myös meidän kysymys. Koska täällä elää paljon ihmisiä, joilla on yhteyksiä sinne.
Kyllä.
Ja nämä käänteet herättää erilaisia tunteita. Ja miten me pidetään ihmisistä huolta?
Joni, Suomessa tällä hetkellä Suomen afgaanijärjestön laskelmien mukaan asuu 13 000 afganistanilaistaustaista. Ja joka ikistä afganistanilaistaustaista, joka olen kohdannut nyt viime aikoina, he samaistuvat minuun. Heillä on samanlainen tunne, että heitä pelottaa. He ovat huolissaan läheisistään, jotka ovat Afganistanissa, mutta samalla he sanovat, että heissäkin on sellainen pelko, että ovatko he edes täällä Suomessa turvassa. Et meitä kaikkia, ainakin niitä ihmisiä, joita olen tavannut, meitä pelottaa todella paljon, että se pahuus ei pysy siellä Afganistanissa. Että se pahuus löytää valitettavasti, jos me ei tehdä mitään tiensä tänne Suomen asti. Mä henkisesti koen, että se pahuus on iso, se on valtava, se on vahva ja se on musta. Ja jos me ei tehdä mitään, vaikka se Afganistan tällä hetkellä on hyvin, hyvin kaukana, että se jossain vaiheessa, ei ehkä muutamien vuosien sisällä, mutta jossain vaiheessa se löytää tiensä tänne asti.
Kyllä mä koen, että mä niin kuin tosta ajatuksesta saan jollain tavalla myös itse kiinni ja muistan, että jotenkin samansuuntaisia ajatuksia oli silloin sen elokuun 15 jälkeen. Joku semmoinen hallitsemattomuuden tunne, että ikään kuin joku, ehkä se on moni muukin asia, myös kaikki ilmastonmuutoskysymykset ja muut, jotka on luonut sellaisen tunteen, että ne ei ole enää totta sellaiset raja-aidat, mitä me joskus ajateltiin, että jos minä seison tällä puolella viivaa, niin mulle ei tapahdu ikään kuin mitään tai mä olen koskematon. Niin samanlainen tunne ehkä niin kuin itselläkin tuli silloin, että vaikka ei ole mitään siteitä sinne, niin silti semmoinen, että maailma on jotenkin silleen muuttunut, että tämä niin kuin luikertelee täältä tosi paljon iholle. Ja sitten oli semmoinen ristiriita samaan aikaan, mä en tiedä miten itse koit, mutta mulla oli semmoinen olo, että Suomessa elävänä ihmisenä, kun ne tapahtumat alkoi vyöryä, niin sehän oli tosi pysäyttävää. Ja kaikki vaistot ikään kuin itsessä sanoi, että nyt pitäisi lopettaa niin kuin kaikki muu ja jotenkin olla niin kuin tämän äärellä. Ja tai että mä en tiedä, onko mulla edes oikein toimintakykyä. Mutta samaan aikaan se elämä, mitä mä elin, niin siellä ei annettu milliäkään lupaa sille, että olisi voinut pysähtyä. Vaan ikään kuin, että seuraava kokous, seuraava palaveri, seuraava toi. Ei ollut niin kuin semmoista valmiutta ja tilaa, että hetkinen, nyt maailmassa tapahtuu jotain näin isoa. Pitäisikö tämän vaikuttaa myös ihan tähän meidän käytännön arkeen? En tiedä, saatko kiinni ajatuksesta tai kuulostaako se ihan hölmältä?
Nykymaailmaa, just tämä globalisaatio, uudet teknologiat, internet, ne kaikki on mullistanut meidän joka ikisen ihmisen elämää. Jokaiselle meillä on, Jani, minusta sellainen pieni kupla. Me eletään maailmassa. Maailmasta on tullut globalisaation ja nyt teknologian kautta hyvin pieni. Ja sitten me jokainen ihminen olemme rakentaneet meille semmoisen pienen maailman. Niin kuin sä sanoit, kun Afganistanissa tapahtui kauheita asioita, jokainen meistä, jopa minä, joka olen syntynyt Afganistanissa, mä olin siinä minun omassa pikkumaailmassa oikeustulkki, mielenterveystulkki. Ensisijaisesti pitäisi tehdä näitä töitä, ensisijaisesti pitäisi palvella asiakkaita, vaikka minun sukulaiset, minulle tosi tärkeät ihmiset siellä olivat hengenhädässä. Ja se oli iso shokki minulle, mutta mulla oli samanlainen tunne, että oli pakko tehdä töitä, pakko mennä eteenpäin. Mm. Ei ollut mahdollisuus pysähtyä. Mutta totta kai, kun se henkilökohtaisesti koski minua eri tavalla, ja mä oon yrittäjä, mä pystyin vähän työasioita järjestelemään, ja asiakkaat ymmärsivät tilanteeni, ja sen takia mä pystyin niitä kirjeitä kääntämään Ylelle, afganistanilaisen naistoimittajan kirjeitä kääntämään Ylelle, ja tein yhteistyötä Helsingin Sanomien kanssa, koska minulla oli henkilökohtainen kokemus siitä, millaisia talebanit ovat. Minulla oli henkilökohtainen kokemus siitä, miltä ihmisestä saattaa tuntua siellä Afganistanissa, koska mä oon ollut täsmälleen itse samanlaisessa tilanteessa. Vaikkakin olen ollut pieni lapsi, mutta se kauhun määrä, Jani, oli niin valtava, että jopa pieni lapsi ymmärsi sen. Ja se tatuoitui mun koko kehoon, mun sieluun, ne kaikki kokemukset, mitä silloin Talebanien vallan aikana mä koin siellä Afganistanissa. Joten vaikka mä olen siellä minun omassa pienessä kuplassa ja omassa pienessä maailmassa, mutta nämä omat henkilökohtaiset kokemukset pakottivat minut, että hei, et sä et voi toimia samalla tavalla kuin muut länsimaalaiset. Totta kai sä oot länsimaalainen, EU-kansalainen, suomalainen, mutta silti sinä tiedät, miltä noista ihmisistä tuntuu. Ja sinä tiedät, että ne ihmiset siellä toivovat, että joku välittäisi heidän viestinsä, hädänsä maailmalle. Ja silloin se herätti minut, että mä en voi olla hiljaa. Silloin yli 20 vuotta sitten, kun mä olin samanlaisessa tilanteessa Afganistanissa, pieni lapsi, minä silloin toivoin, että jossain maailmassa joku puhuisi meidän tilanteesta. Joku puhuisi, että meitä täällä teloitetaan ja meidän oikeuksia poljetaan. Ja sen takia mä pysähdyin ja mä tein aika paljon erityisesti silloin ensimmäisten viikkojen aikana ihan vapaaehtoisesti paljon töitä. Just näiden Afganistanissa olevien, hädässä olevien ihmisten eteen. Ja siitä mä oon hyvin ylpeä, että mä tein yötä päivää töitä.
Niin, minkälaista se aika sulle oli tai mitä siinä sitten käytännössä, teit sä sitä työtä, niin kuin oliko ne sun sukulaisten, minkälaisia yhteyksiä sulla oli sinne ja miten sä ikään kuin sait sitä tietoa, mitä välittää vaikka meille?
Ensinnäkin se 15.8. mä sanoin, kun mä oon koulutukseltaan ja ammatiltaan oikeustulkki, mä oon joka päivä kuuntelen afganistanilaisia uutisia. Monia vuosia tällä tavalla on mennyt, että mä oon seurannut Afganistanin tilannetta todella tarkasti. Joten se ei ollut ihan täys yllätys minulle, että näin tulee tapahtumaan. Erityisesti sen jälkeen, kun vuonna 2020 Donald Trump sanoi, että me neuvotellaan suoraan Talebanien kanssa. Ja silloin mä ymmärsin, että Afganistanin silloinen hallitus ei pärjää, koska jotenkin länsimaat päättivät, että okei, me ei välitetään, mitä te haluatte, mitä ihmiset, jotka ovat äänestäneet teitä, haluaa, vaan me halutaan päästä Afganistanista pois, neuvotellaan suoraan näiden terroristien kanssa. Ja silloin se oli ensimmäinen shokki, todella iso shokki. Mutta silti, kun ollaan ihmisiä ja meillä on aina toivo siitä, että asiat kääntyisi parempaan suuntaan. Totta kai minulla oli samanlainen. Mä olin, että okei, nyt Donald Trump on päättänyt näin, mutta meillä on omat päättäjät EU:ssa, EU:n komissiossa, parlamentissa, meillä on Angela Merkel. Et mä olin, että jotain tapahtuu. Ei EU jättää näitä ihmisiä näiden terroristeen armoille. Mutta kun 15.8. tuli, ja ilmoitettiin, että presidentti Ashraf Ghani on paennut maasta. Silloin mä tiesin, että peli on ihan täysin menetetty. Ja se oli niin iso shokki. Ensin itse olin kauhuissaan. Mä ihan tärisin ihan oikeasti. Mä olin Suomessa ja mä tärisin. Kyyneleet valuivat silmistäni. Mä olin, että että se painajainen, josta mä oon paennut, jonka eteen mä oon tehnyt tosi paljon töitä, että pystyn elämään sen painajaisen kanssa, sen trauman kanssa, se on toistumassa. Ja se oli niin kauhea, sitten ihmisiltä täältä Suomesta tuli koko ajan viestiä, että minun sukulainen on siellä, minun äiti on siellä, minun perhe on siellä. Joku laitoi, että perheen yhdistämishakemukset on ollut monta vuotta vireillä, että mä oon työssä käyvä mies, mun lapset on siellä, mun vaimo on siellä. Mitä minun pitäisi tehdä? Yhtäkkiä mä näin, että Facebookista tulee viestiä, Instagramista tulee.
Ihmiset lähestyivät,
koska... Monet ties, että mä oon ainoa Suomen oikeustulkki ja monille mä oon toiminut tulkkina.
Mm.
Ja sitten niinä päivinä minusta kirjoitettiin tai minun näkemyksistä lehdissä.
Yeah.
Ihmiset jotenkin löysivät minut. Ja näitä viestiä tuli koko ajan. Ja ihmiset vaan, että jotain neuvoja. Ja sitten jokaisella oli pakko vastata jotain. Et sä voinut silloin sanoa, että mä oon väsynyt, mä oon poikki, mä oon itsekin shokissa. Vaan oli pakko tehdä. Ja mä vastasin joka ikiselle, no tässä on ulkoministeriön numero, ottakaa yhteyttä, täällä on ulkoministeriön päivystysnumero, sisäministeriön sähköpostit, näiden ministeriöiden yhteystietoja. Migrin sivuilta katsoin, että mikä on perheenyhdistämiseen liittyvä käytäntö tällä hetkellä afganistanilaisten osalta. Ja tätä tietoa koko ajan oli pakko välittää. Jotkut ihmiset jostain oli löytänyt mun puhelinnumeron ja soittivat ihan suoraan, että auttaa, että neuvoa, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten omat perheenjäsenet oli siellä hädässä siellä Afganistanissa ja mä tiesin, että heidän eteen käytännössä mä en voi tehdä mitään. Ja se avuttomuuden tunne, että sulle rakkaat ihmiset ovat hengen hädässä, sä oot turvassa ja sä et voi tehdä yhtään mitään. Se on niin tuskallista, että sellaista tuskaa en toivoo kenellekään. Ja näiden kaikkien mun oman lapsuuden trauma nousi pintaan. Ihmiset pyysi apua, lehdet pyysi kommentteja, jopa Afganistanista ihmiset laitoivat minulle viestiä, että hei, kun mä jaoin niitä mun haastatteluita, että please puhu meidän tilanteista. Ihan tuntemattomat tytöt ottivat yhteyttä. Me emme uskalla poistua asunnoistamme. Meitä pelottaa. Meillä ei ole burkaa. Mitä meillä tapahtuu? Tämmöisiä tuli koko ajan. Mä pyrin vastataan joka ikiselle ihmiselle, joka otti yhteyttä minuun, koska mä tiesin, että he olivat niin suuressa hädässä. Mä sanon, että noin 3 viikkoa meni sillä tavalla, että mä en nukkunut paljon ollenkaan. Ja sen pienen osan ajasta, kun menin sänkyyn, mä en ollut enää Suomessa, mä olin Afganistanissa. Mä olin siellä lentokentällä, missä ihmiset hullun lailaa hengensä edestä juoksivat lentokoneen perään. Jotkut tippuivat lentokoneesta, menettivät elämänsä. Mä olin siellä, ihmiset huusivat ja mä olin niiden ihmisten tarinoissa, jotka ottivat yhteyttä. Se oli kaoottista.
Kuka susta piti huolta?
Mun ihana mies.
No hyvä.
Joo. Mulla on kantasuomalainen mies. Ja aivan sellainen ihana mies. Ja mä ajattelin, että miltä hänestä tuntuu, kun nyt puoliso on näin shokissa ja järkyttynyt ja yötä päivää hullun lailla tekee töitä. Hän pärjäs niin hyvin. Hän oli koko ajan mun tukena. Hän teki kaikki asiat oikealla tavalla. Ainakin piti tosi tiukasti siitä huoltaa, että mä syön ja juon, koska mä unohdin. Mä en muistanut, että pitäisi syödä ja juoda, vaan mä olin, että koko ajan pitäisi vastata ihmisille ja auttaa ihmisiä niin paljon kuin pystyy. Ja hän koko ajan lohdutti ja muistutti minua, että sinä olet Suomessa, sinä et ole Afganistanissa, sinä olet täällä turvassa. Se oli tosi tärkeää, että joku ihminen koko ajan sanoi sen minulle.
Olitte sitten käynyt jotain tämmöistä etukäteen läpi vai mistä hän ikään kuin tiesi? Miten pitää toimia? Olitteko te mahdollista, kun sanoit, että sä jollain tavalla olit ennakoinut, että joskus jotain voi tapahtua, niin oliko se aihe, mistä olitte vaikka puhunut?
No kun mä oon oikeustulkki ja mä oon myös mielenterveystulkki. Mä oon opiskellut näitä ja mä oon puhunut miehelle, että ihmiset, joilla on sotatraumaa, että miten asiantuntijat erityisesti auttavat näitä, kun he ovat erittäin suuressa hädässä, että ensimmäiset askeleet, mitkä ne on. Kun mä oon sanonut mun miehelle, että jos tulee joku tällainen tilanne, että Afganistan oikeasti kaatuu, tämä lohduttaa minua ja asiantuntijatkin sanoo, että pitäisi muistuttaa sitä henkilöä, että sä oot täällä, sä oot turvassa. Ja hän teki sitä. Se oli tosi hyvä, että mä en ole salannut mun mieheltä paljon mitään, mutta en mä mun elämän kipeimmistä kokemuksista edes puhunut hänelle, koska mä haluan säästää. Hän on kantasuomalainen, hän on ihan keskiluokkalaisesta suomalaisesta perheestä, elänyt ihan mukavan omakotitaloelämän. Niin, että en ole halunnut niistä kaikista vaikeimmista asioista vielä kertoa, mutta pikkuhiljaa hän on niin ihana ihminen, että pikkuhiljaa avaudun hänelle ja kerron ja aina sanon, että jos tulee jotain tällainen tilanne, miten hänen pitäisi toimia. Ja hän on sellainen kouluttautunut fiksu ihminen, että hän ei säikähtänyt sitä tilannetta. Hän ei sanonut, että mun on nyt pakko lähteä jonnekin, just kun näin. Viikko menee, kaksi viikkoa menee ja puoliso on edelleen shokkitilassa ja koko ajan vaan auttaa ihmisiä. Hän, että mä oon tässä, mä hoidan kaikki muut asiat. Auta niin paljon kuin sä haluat. Ei ole mitään hätää.
Ehkä tähän liittyy semmoinen, minkä mä jotenkin ajattelen, että on tärkeää jakaa niin etukäteen, kun me valmistauduttiin tai pyysin sua vieraaksi. Niin sä niin kuin muistutit mua tosi tärkeästä asiasta ja mä ajattelin, että se on semmoinen, mitä me ei välttämättä ehkä aina tiedosteta. Että sä sanoit hyvin tarkkaan, että se on aina sulle niin kuin vaativa asia puhua ikään kuin siitä omasta historiasta ja tarinasta, koska ne on niin kuin rankkoja kokemuksia. Ja se oli mulle ainakin taas semmoinen niin kuin pysäyttävä muistutus, että ikinä kenenkään tarina ei ole ikään kuin mua varten lopulta. Se ei ole niin kuin sitä varten, että mä saisin ymmärtää jotakin tai elää jonkun asian, niin kuin, vaan että se on niin kuin sun tarina ja sun kokemus. Ja miten paljon se vaatii kaikilta niiltä ihmisiltä, jotka vaikka julkisesti erilaisia kokemuksia jakaa. Ja toisaalta samaan aikaan, miten valtavan arvokkaita ne tarinat on, koska se luo ikään kuin sitä ymmärrystä ja empatiaa, kyky samaistua, kyky hahmottaa maailmaa. Mutta mä halusin tämän jotenkin vaan niin kuin tuoda ehkä myös kuulijoille tavallaan esiin, että ymmärtää sen. Ja että mekin on sovittu, että sä puhut asioista omissa rajoissa ja sen verran, kun sä haluat, etkä yhtään sen enempää. Niin
kyllä.
Kunnioitan sitä.
Kiitos. Mulla on ollut äärimmäisen rankka lapsuus. Siitä puhuminen, vaikka olen nyt 28-vuotias, ja siitä on mennyt todella monta vuotta, edelleen tuottaa niin paljon tuskaa ja kipua. Ei ole niin, että mä en olisi käynyt jossain puhumassa näistä asioista. Kyllä mä oon käynyt puhumassa, mutta joka ikinen kerta se vie niin paljon energiaa minulta. Sen verran, mitä lehdissä olen kertonut, sen olen kertonut ainoastaan sen takia, että lukijat, ihmiset, jotka ovat kiinnostuneet ihmisoikeuksista, jotka ovat kiinnostuneet niiden ihmisten tarinoista, joiden tarinoita kukaan ei kirjoita, ymmärtäisivät, että tällaisia erittäin kipeitä tarinoita on. Ja näiden kipeiden tarinoiden keskelläkin voi syttyä pieni kynttilä, tai voi syntyä pieni kaunis kukkanen. Minun elämäntarina on Jani samanlainen. Et mä oon syntynyt afganistanilaisessa keskiluokkaisessa perheessä. Isäni on ollut menestynyt yrittäjä, äitini on ollut kouluttautunut nainen. Ja mä oon syntynyt isossa omakotitalossa samalla tavalla kuin minun kantasuomalainen mies. Tähän asti meillä on ollut ihan samanlainen lapsuus. Ja meillä on ollut hieno puutarha ja hieno lapsuus ja meidän vanhemmat rakastivat meitä todella paljon. Muistan jotain pieniä asioita, mutta kaikki asiat minun elämässä, pienen lapsen elämässä muuttui hetkessä. Ja se tapahtui samalla tavalla kuin 15.8. Yhtäkkiä talebanit valtasivat koko Kabulia. Ja yhtäkkiä moskeijoissa kuulutettiin, että nyt tulee sharia-laki ja nyt pitäisi pukeutua tällä tavalla. Ja nyt pitäisi vastata talebaneille kaikista asioista. näitä kaikkia asioita mä en muista henkilökohtaisesti, mutta mun vanhimmat sisarukset, jotka silloin olivat vanhempia kuin minä, heidän kanssa olen puhunut. No loppujen lopuksi se meidän perhemme tarina oli aika surullinen, koska mä menetin mun molemmat vanhemmat. Afganistanissa on tällä hetkellä todella paljon orpolapsia, mutta sellaisia orpolapsia jopa Afganistanissa ei ole niin paljon, että molemmat vanhemmat olisi menetetty. Se oli niin iso isku ja se kaunis, onnellinen lapsuus muutui pimeäksi, mustaksi, painajaiseksi. Ja se painajaisuus kesti siihen asti, kun mä pääsin Suomeen. Eli aika monta vuotta se kesti ja siitä puhuminen on todella, todella raskasta minulle, enkä siitä edes pysty tällä hetkellä puhumaan. Mutta se, mitä lapsi sodassa kokee ja se, mitä lapsen elämälle sota tekee, sitä ei voi kuvailla millään sanoin. Minkä tahansa konfliktin, minkä tahansa sodan suurin uhri on lapsi, joka ei millään tavalla ole pystynyt itse vaikuttamaan siihen tilanteeseen, missä hän on joutunut. Ja minulle tapahtui samoin. Kyllä mä olin teini-ikäisenä katkera, että minkä takia minun vanhemmat otettiin minulta pois, minkä takia minun kaunis oma kotitalo otettiin meiltä pois. Lapsi ei ymmärrä näitä asioita. Lapsi ei ymmärrä, mikä on sharia-laki. Lapsi ei välitä paratiisista, eikä kirkosta, eikä seurakunnasta. Lapsille kaikista tärkein on se oma pieni maailma, oma perhe, se turvallisuus. Ja nämä kaikki riistettiin minulta ja minun sisaruksilta. Kaikki oltiin pieniä lapsia. Kukaan ei välittänyt, että mitä näille pienille lapsille tulee tapahtumaan. Mutta me olimme siitä onnekkaita, että meidät valittiin kiintiöpakolaiseksi Suomeen. Ja tästä mä oon puhunut Twitterissäkin, että me olemme suomalaisia, elämme oikeusvaltiossa, me olemme sitoutuneet noudattamaan ihmisoikeussopimuksia ja meidän velvollisuutemme ihmisenä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Ja paras tapa auttaa on mun mielestä ottaa näitä kiintiöpakolaisia, nimenomaan orpolapsia, naisia, joiden mies on kaatunut sodassa, koska minun perhe, minä ja minun sisarukset, me olimme niin köyhiä, meidän elämäolosuhteet oli niin huono. Jos Suomen viranomaiset eivät olisi ottaneet meidät kiintiöpakolaiseksi, meillä ei ollut edes rahaa, tiedätkö, lähteä salakuljettajan matkaan tänne Suomeen asti. Me olisimme jääneet sinne, mä en tiedä mitä kaikkia kauheita asioita siellä Iranissa olisi tapahtunut meillä. Meillä ei ollut siellä oleskelulupaa eikä mitään.
Niin, eli te olitte Iranissa ensin?
Me Afganistanista, kun mä menetin mun vanhemmat, jonkun aikaa olimme Afganistanissa, mutta siellä Hazaroiden tilanne oli niin kamala. Hazaroita teloitettiin siellä täällä. Pelkästään nyt jälkikäteen ymmärsin, että Mazar-i-Sharifissa teloitettiin Hazara-vähemmistöjä 2000 lyhyessä ajassa. Ja mulla on siskopuoli, isosisko, joka varmasti silloin oli sen verran fiksu, että ymmärsi, että mekin tullaan kuolemaan siellä Afganistanissa, jos jäädän sinne. Joten hän myi osan meidän omaisuudesta. Meillä oli aika paljon omaisuutta siellä Kabulissa, mutta ei sodan aikana kukaan haluaa niitä hyvällä hinnalla ostaa. Sillä hinnalla, mitä sisko sanoi, ne meni kaupaksi, sisko myi ja me lähdettiin ensin Pakistaniin. Pakistanissa pakolaisleirissä ja muualla, missä pakolaiset asui niissä lähiöissä, elämän olosuhteet oli niin vaikea. Sisko sanoi, pula oli lääkestä, ruuasta, kaikista. Ja sen jälkeen sitten jouduttiin pakenemaan sieltä Pakistanista Iraniin. Pakistanissa puhutaan urdun kieltä, Iranissa puhutaan persia, joka on lähellä sitä Darin kieltä. Ja sisko ajatteli, että se olisi paljon helpompaa meille. Just kulttuuri ja kieli on lähellä sitä Afganistanin kulttuuria ja darin kieltä. Ja sitten me asuttiin monta vuotta Iranissa ja mä kävin siellä pakolaisten koulussa, joka ei ollut virallinen koulu. Ajattele, sekin on kauhea, että sä oot paennut sodasta, sä oot menettänyt sun vanhemmat, kaikki mitä sinulla on ollut. Ja sitten sä tulet Iraniin, siellä sä et pääse kouluun. Se syy on se, että sä oot pakolainen. Ja mä lapsena en pystynyt sitä ymmärtämään, että minkä takia, että mä oon ihan samanlainen lapsi kuin muutkin. Mutta siellä sitten oli pakolaisten koulu, se ei ollut ihan kunnon koulu. Yhdessä luokassa oli varmaan jotain 50-60 oppilasta, eri ikäisiä oppilaita. Meidät pienimmät laitettiin etupenkille ja siellä ihan aakkosista lähtien lähdettiin opiskelemaan. Mutta sen meidän isosisko, joka piti meistä huolta, aina sanoi, että ei saa laiskotella, että pitäisi olla ahkera, että teillä on tapahtunut nämä kauheat asiat, mutta te olette fiksuja lapsia. Teidän pitäisi opiskella, että teillä olisi erilainen tulevaisuus. Ja kun nämä Suomen ei pääse sillä tavalla, että Suomen viranomaiset tulisi johonkin pakolaisleiriin tai orpokotiin ja valitsisi sieltä, että okei, nämä orpolapset viedään Suomeen. Se prosessi on pitkä. Meillä se kesti monta vuotta. Mm. Suomalaiset viranomaiset tulivat monta kertaa, haastattelivat, selvittivät meidän tausta, selvittivät meidän koulutausta. Ja he huomasivat, että vaikka kaikki ovat orpolapsia, mutta he ovat menestyneet koulussa tosi hyvin, vaikka se oli pakolaisten koulu. Ja siellä haastattelussa, kun oltiin pieniä lapsia, ei meiltä paljon kysytty meidän vanhempien kuolemasta. Suomalaiset ovat hienonvaraisia, mutta meiltä kysyttiin, että mitä unelmia teillä on. Ja unelmat oli se, että totta kai, että heti kun päästään jonnekin opiskella lisää, mennään töihin.
Kunnon kansalaisia.
Kunnon kansalaisia. Suomalaisen yhteiskunnan kriteerien mukainen. Niin. Ja lopulta me päästiin Suomeen. Mm. Ja se oli hieno päivää. Nyt kun sä puhuit mun hymystä, että mä hymyilen. Mm. Mutta Jani, sä et voi ehkä uskoa, mun vanhempien kuoleman jälkeen monta vuotta mä en osannut hymyillä, enkä nauraa. Et ne asiat, naurun kyky ja tämmöiset katosivat täysin mun kasvoista ja mun elämästä. Ja jopa kun mä pääsin tänne Suomeen, kesti aika kauan, että mä pikkuhiljaa taas opin hymyilemään. Lapsen kehossa tapahtuu jotain, että lapsi menee lukkoon. Että vaikka mä elin ihan, että menin kouluun ja kaikki, mutta mä en osannut hymyillä. Mutta Savonlinnassa, sitten meidät lähetettiin Savonlinnaan.
Joo.
Ja se oli tosi mielenkiintoinen. Meidät lähetettiin Savonlinnaan ja Savonlinnassa ei ollut paljon ihmisiä. Iranissa, siitä kaupungista me tultiin Tehranista ja Tehranin lähellä oli toinen kaupunki Qom-kaupungista. Siellä oli miljoonia ihmisiä. Savonlinnassa ei ollut ketään ja oikeasti mä olin pieni lapsi. Meitä tuotiin kesällä eli toukokuussa. Aurinko ei laske, ei tule pimeä kunnolla, ei ole ihmisiä. Mä olin, että mikä paikka tää on? Että tehdäänkö meillä jotain kokeita? Hmm. Että ihmiskokeita?
Että näin, niin, tämä on joku epätodellinen niin, paikka.
Ihan epätodellinen. Mä olin, että tämä on joku labraa vai mikä tämä on. Et oli tällaista, että jossain kerrottiin, että länsimaat tuo ja vie näitä köyhiä lapsia ja heidän osa elimestä myydään eteenpäin tai tutkitaan lääkkeitä ja tämmöisiä. Pelottiin mua tosi paljon. Ensimmäiset yöt meni silleen, että mä en pystynyt nukkumaan. Mutta siellä oli sosiaaliviranomaiset, pikkuhiljaa sitten tutustuttiin siihen Savonlinnan kaupunkiin. Se totta kai pikkuhiljaa helpottui, mutta silloin Suomen yhteiskuntaa ja suomalaiset viranomaiset eivät paljon ymmärtäneet kotouttamisesta ja kotoutumisesta. Et ei meillä kunnolla pystytty antamaan sellaisia työkaluja, mitä mä nykyään konsulttina ja asiantuntijana ELY-keskuksessa ja muualla neuvon asiantuntijoita antamaan. Mm. Et ne, jotka oli yli 18, laitettiin kielikurssille, meidät nuoret laitettiin myös kielikurssille, mutta kielikurssi oli sellainen, että osan opetuksesta opiskeltiin ihan kouluaineita. Ja aika nopeasti sitten minut laitettiin 7. luokalle. Mm. Ja meillä oli ihana rehtori Markku Kiiski, ja hän tuli ja katsoi minun päin, että vaikutat niin rohkealta ja ahkeralta, että tiedätkö, että Suomen toinen virallinen kieli on ruotsi. Että sen lisäksi, että sun pitäisi opiskella suomea, sun pitää opiskella ruotsia ja myös englantia. Ja silloin, kun mä olin tullut Suomeen, mä en osannut edes teidän aakkoset. Että mä aloitin ihan aakkosista, mutta hei, menin 7. luokalle, aloitin englanti, ruotsi, suomi näiden opiskelun, ja 8. luokalla olin yksi luokan parhaimmista opiskelijoista, ja mä sain sen meidän luokan parhaan oppilaan stipendin. Ja kun monen sadan opiskelijan edessä sanottiin, että Aziza Hossaini, kun stipendit jaettiin, mä en noussut. Mä olin, että ei, tässä on tapahtunut joku erehdys. Ei, ei, ei. Sitten rehtori vielä huusi, että Aziza Hossaini, 7F Aziza Hossaini. En mä taaskään hoksannut mennä. Mutta silti, että arvosana oli lähellä, tai oliko se jotain 9 jotain. Mm. Ja olin niin ahkera pitkässä matematiikassa, tai silloinkin jotain laaja matematiikka, ei pitkästä matikasta puhuttiin vasta lukiossa, fysiikassa, kemiassa. Ja ruotsikin meni tosi hyvin, että mä sain kokeista 9, 10. Englanti oli aika vaikea.
Koska englanti oli niin kuin vaikeampi kuin ruotsi.
Niin, kato, kun mä opiskelin 3 kieltä yhtä aikaa.
Niin, niin.
Mutta mä olin tosi ahkeraa, että koulun jälkeen mä aina jäin sanakirjan kanssa monta tuntia opiskelemaan ja tekemään kaikki kotitehtävät. Ja minulla oli hieno luokanvalvoja Sanna Rask, joka välillä myös jäi mun kanssa. Hän oli niin ihana ihminen, jäi mun kanssa tekemään osaa niistä tehtävistä ja neuvoi ja luki niitä tehtäviä ja selitti, että mistä on kyse. Mutta meidän ensimmäinen opettaja Hannele Keski-Orvala, hänkin oli samanlainen, mutta mun ympärillä Suomessa sitten tuli sellainen aikuisten verkosto, kantasuomalaisten aikuisten verkosto, eli oli Markku Kiiski, Sanna Rask, Hannele Keski-Orvala, ja mä välitunnillakin, muut menivät leikkimään, mä juoksin opettajahuoneeseen, että anteeksi opettaja, mä en ymmärtänyt tätä tehtävää, että mitä tämä tarkoitti. He näkivät, että vaikka on kärsinyt traumoista, vaikka on orpolapsi, mutta silti hän haluaa tehdä töitä, hän haluaa menestyä. Ja he auttoivat todella paljon. Sillä mallilla mä jatkoin, ja meillä kotona aina puhuttiin mun isosisko, joka oli pelastanut meitä kaikkia lapsia sieltä Afganistanista. Hän aina sanoi, että se, että olette pääset Suomeen, se tapahtuu murto-osalle, tällainen tapahtuu. Ja teidän pitäisi opiskella, teidän pitäisi olla erittäin ahkera, mennä töihin ja palauttaa suomalaisille takaisin sen hyvän, mitä he ovat antaneet teille. No nyt nykyään puhutaan, että ei tällaisella argumentilla saa puhua maahanmuuttaja- tai pakolaislapsille, mutta se mä muistan, että joka päivä mä ajattelin, että okei, mä oon niin kiitollinen suomalaisille, mä menen kouluun, ahkerasti opiskelen ja annan heille takaisin. Mä teen töitä ja maksan heille takaisin jollain tavalla. No hei, nyt mä en ajattele enää sillä tavalla, nyt mä oon itse suomalainen.
Hyvä. Niin ettei nyt vaan niin, voi nyt keskittyä omaan elämään.
Niin nyt, jos joku pakolainen tulee, minä suomalaisena veronmaksajana, mä haluan, että se pakolainen, totta kai mä toivon, että hän opiskelisi suomea, kotoutuisi, mutta mä haluan, että hän miettisi, että mistä hän unelmoi, mitä hän haluaa. En mä halua, että hän ajattelisi, että miten mä voisin nyt suomalaisia miellyttää. Silloin mä ajattelin sillä tavalla. Se siinäkään ei ole mitään väärä.
Ei, ja se on varmaan niin ehkä ollut yksi semmoinen väylä päästä sisään tai löytää se motivaatio tai ikään kuin ottaa niitä ensimmäisiä askelia. Sä sanoit tuossa, että monta vuotta oli semmoinen olo, tai että ikään kuin ei ollut sitä hymyä.
Joo.
Niin muistatko jonkun kohdan, että milloin se hymy vaikka alkoi löytymään? Sä tulit 12-vuotiaana, niin sit siitä, että koska se oli semmoinen kohta.
Se tapahtui silloin, kun mä kirjoitin sen novellin.
Eli sä osallistuit kirjoituskilpailuun.
Joo. Ja Hannele Keski-Orvala toi semmoisen lehden ja sanoi, että tällainen kirjoituskilpailu on, että sä kirjoitat niin kauniisti, että osallistu tähän. Mä olin, että mun suomen kielen taito ei riitä tähän, että en osallistu. Ja Hannele sanoi, ei ole mitään hätää. Ja mä sanoin, mä en osaa vielä tietokonettakään käyttää kunnolla, en mä pysty. mun opettajat kannustivat niin paljon. Sitten mä lähdin, että joka päivä koulun jälkeen mä jäin sinne koulun kirjastoon ja kirjoitin ja kirjoitin. Ja kun lopulta sieltä soitettiin, että sä oot yksi niistä voittajista. Että en muista tarkasti, mutta satoja ihmisiä oli osallistunut ja mä olin yksi niistä voittajista. Ja silloin mä olin, wow. Wow. Ja mä muistan, että kun mä lensin Helsinkiin, ne järjesti mulle lentoliput ja kaikki, ja täällä lehdet haastattelivat mua. Ja mä että okei, että täällä mua hyväksytään. Että täällä, jos mä teen jotain, sitä arvostetaan. Ja silloin myös 8. luokalla sitten minusta tuli luokan paras oppilas. Että nämä kaikki asiat vaikutti siihen, että vaikka täällä luokassa kaikki muut ovat kantasuomalaisia, mä oon ainoa maahanmuuttajataustainen, mutta kun he numerot ja kaikki osoittaa, että mä oon luokan paras oppilas, he antavat sen stipendin minulle. Pikkuhiljaa mä ymmärsin, että suomalaiset eivät ajattele niin kuin esim. Iranilaiset pakolaisista, vaan täällä aidosti ja oikeasti halutaan auttaa. Ja pikkuhiljaa se turvallisuuden tunne, kun tuli täällä Suomessa, silloin se hymykin näkyi kasvoissani.
Ja nyt se on tosi leveä juuri tässä hetkessä.
Joo.
Ihana. Sitten myöhemmin, no tämä on ehkä vähän tämmöinen niin kuin hyppyleikkaus, mutta sä toimit siis muun muassa oikeustulkkina.
Kyllä.
Ja sekin oli jollain tavalla lupaus tai päätös, jonka sä teit jo aika nuorena, että jotakin tämän suuntaista mä haluan aikuisena tehdä. Miksi näin oli?
Niin kuin sanoin, että meidät vietin Savonlinnaan. Ja Savonlinnaan tuli yhtä aikaa meidän kanssa muitakin kiintiöpakolaisia. Kova pula oli tulkkeista. Ja siellä viranomaiset ja muutkin ihmiset, asiantuntijat, käyttivät lapsia tulkkina. Ja mä olin lapsi, alakoululainen lapsi, ja kun mun isosisko tarvitsi tulkkausta lääkärissä, sosiaalityöntekijän tapaamisissa, minulle sisko soitti. Että ei täällä ei ole nyt tulkki, että voisitko tulkata tämän asian. Pakko sanoa sen, että kyllä sosiaaliviranomaiset Savonlinnassa yrittivät tilata ammattitulkin, mutta niitä ammattitulkkeja ei ollut paljon. Ja se oli tosi raskas, se oli henkisesti tosi raskas, että luokalla jouduin sanomaan opettajalle, että anteeksi opettaja, että minun on pakko nyt mennä ja tulkata minun siskolle. Kaikki luokalaiset nauroivat. Ja silloin mä ajattelin, että jos jonain päivänä opin suomen kieltä kunnolla, haluaisin olla tulkki ja haluaisin olla tulkki sen takia, koska en halua, että kukaan pakolainen, kukaan pakolaislapsi kokisi samanlaista kohtelua, mitä minä olen kokenut. Et se oli sen verran raskas se kokemus. Et mä en halunnut kuulla, että mun siskolla on vakavia sairauksia ja mä en halunnut kuulla, että hänellä tehdään leikkauksia ja niissä on niin semmoiset ja semmoiset riskit.
Niin, että sä altistuit niin kuin liian varhain tavallaan tiedolle, mikä ei kuulu lapselle. Kyllä. Tai mistä lapsen ei kuulu murehtia.
Joo, ja sitten mä en halunnut täyttää niitä sosiaaliviranomaisen papereita, mutta kun hän ei osannut kieltä eikä ollut ammattitulkki, sitten minä lapsena jouduin tekemään ne asiat. Joo, edelleen täällä Suomessa valitettavasti jotkut lapset joutuvat tekemään näitä asioita, vaikka Suomessa on tällä hetkellä paljon ammattitulkkeja.
Se on varmaan jollain tavalla semmoinen ikuinen mysteeri, ja kysymykseen ei ole varmaan yhtä vastausta, mutta kysyn silti, että miten sä ajattelet, mikä niin kuin erottaa sen, että kun ihminen kokee jotakin elämässään, jota kenenkään ei tulisi joutua kokemaan, niin mikä on se erottava tekijä, että kuka siitä tavallaan selviää? Kuka ikään kuin nousee jaloilleen ja kuka ei pysty sieltä enää nousemaan? Niin kuin, että jos mä ajattelen vaikka sun tarinaa, niin sä oot löytänyt sen hymyn takaisin ja sä oot päässyt toteuttaa itseäsi. Ja totta kai on asioita, joiden kanssa joutuu elämään varmaan loppuelämän, mutta mitä ne on ne elementit? Miksi joku meistä edelleen löytää niin kuin siivet, jotka kannattelee ja sitten taas joku toinen ei?
Meidän pitäisi muistaa, että jokainen ihminen on totta kai yksilö ja jokaisella yksilöllä on omanlainen lähtökohta. Jotkut tulee paljon heikommasta lähtökohdasta verrattuna esim. Minuun. Minä tulin ihan keskiluokkalaisesta perheestä ja minun äiti ja isä olivat kouluttautuneita henkilöitä. Minä muistan lapsuudesta, että isä kun tuli töistä iltaisin, hän luki kirjoja. Mä olin pieni lapsi, mä tykkäsin leikkiä niiden kirjojen kanssa, kantoin niitä paikasta A paikkaan B, ja tykkäsin ja mietin, että mäkin haluan joskus päästä lukemaan näitä kirjoja. Mutta jos ajatellaan sellaista pientä lasta Afganistanissa, joka asui jossain maaseudulla, jossain pienessä raunioituneessa mudasta ja savesta tehdyssä pienessä asunnossa, hän ei tiedä yhtään mitään maailmasta eikä elämästä. Hänen vanhemmilla on ollut samanlainen elämä. No siinä kun vanhemmat surmataan, ensinnäkin hänellä on äärimmäisen vaikea edes päästä sieltä kylästä pois. Puhumattakaan siitä, että hän unelmoisi koulusta ja työstä ja tämmöisistä. Lähtökohdat vaikuttaa ja sitten asenne vaikuttaa todella paljon. Ei ole ollut itsestäänselvyys, Jani, että meistä kaikista orpolapsista on tullut korkeasti kouluttautuneita ihmisiä ja kaikki ollaan menestyneet työelämässä. Mun kaikki sisarukset ovat hyvin menestyneet työelämässä ja ovat korkeasti kouluttautuneita. Me tehtiin todella paljon töitä ja mun mielestä siihen vaikutti todella paljon meidän se kasvatus, mitä isosisko antoi meille. Eli vaikka me oltiin todella köyhiä, meillä ei ollut edes ruokaa kuin kerran vuorokaudessa, mutta sisko koko ajan puhui opiskelusta, että pitää mennä kouluun, pitää opiskella, että se opiskelu ja koulu on avain parempaan tulevaisuuteen. Mm. Ja kun tultiin Suomeen, sisko ei antanut meidän sitten vaan levätä, että nyt raha tulee ja nyt me saadaan olla täällä ihan rauhassa, ei tarvi paljon opiskella. Hän oli tiukka. Että nyt pitäisi opiskella. Seiska ei riittänyt. Hän oli tiukka. Pitäisi saada parempia arvosanoja. Teillä on aika. Täällä teillä on annettu asunto, on ruokaa. Mitä muuta te haluatte? Että opiskelkaa, opiskelkaa. Ja sitten samalla hän puhui työntekemisestä. Että kun oli harjoittelut siellä peruskoulussakin, että ei. Että kun mä kävin muutamassa paikassa, kukaan ei antanut minulle töitä. Kun tulin itkuisena takaisin kotiin. Että ei, mä menen vaan kouluun. Et mene kouluun, että menet etsimään lisää. Että sulla on vielä monta päivää aikaa. Se oli, ja myös mun mielestä yksi syy oli nämä kantasuomalaiset ihmiset, jotka olivat mun ympärillä. Esimerkiksi sinä, joka tulit mun elämään silloin yli 10 vuotta sitten. Se, miten sä kohtelit mua, miten paljon sä kannustit mua, kutsuit mut eduskuntaan, kerroit demokratiasta ja kerroit Väestöliitosta. Ja muistatko, että ihan pienin askeliin, ihan selkeitä ohjeita annoit minulle, että siellä on tollainen asia ja palvelu nuorille, että mene sinne, että Väestöliitossa on tällainen hieno juttu, että mene sinne. Ja otit etukäteen itse yhteyttä näihin paikoihin, vaikka olit kiireinen, otit yhteyttä ja kerroit heille minusta, että tällaiselle Aziza-nimiselle olen antanut teidän yhteystiedot. Ja kun mä menin sinne, sä olit tehnyt aika paljon pohjatyötä, että he tiesivät, että kuka mä oon. Ja se oli sun ansiosta, että mä pääsin niihin kansainvälisiin konferensseihin, joka oli tarkoitettu nuorille. Ja siellä mä opin sitten paljon muilta nuorilta. Ja myöhemmin sitten Ben Juskovic, joka on ollut ihana isähahmo minulle, rakas isähahmo, joka on välittänyt todella paljon, soittanut ihan kirjaimellisesti, että miten tentti on mennyt, oletko tehnyt sun kotitehtävät, miten töissä menee. Ja mulla on yksi sellainen suomalainen mami, joka on auttanut, että ihminen, joka on lyöty ihan pohjaan asti, se nousee sieltä, Jani, se kukoistaa, jos hänen ympärillä olevat ihmiset, muutama ihminen välittää tästä ihmisestä. Mun kohdalle kävi hieno tjäkä. Mun ympärille tuli Jani Toivola, mul tuli Ben Juskovic, mul tuli Sanna Rask, Markku Kiiski, Jara Koikalainen. Hienot ihmiset mun isosiskon lisäksi, mun suomalainen mami, jotka ottivat minun kädestä kiinni. Minulla oli niin kauhea elämä, kauheat kokemukset lapsuudessa, että minulla oli, tiedätkö, jos katsotaan pelkästään listat, minusta olisi voinut tulla syrjäytynyt, huumeiden käyttäjä, mä olisin on voinut olla jossain mielisairaalassa niiden traumojen kanssa, mitä lapsena minulle tuli. Mutta aikuiset välittävät kädet.
Se on tosi hyvä muistutus ja ihana kuulla. Ja se on jotenkin semmoinen, mitä olen itsekin paljon miettinyt, koska olen saanut tehdä vaikka paljon semmoista työtä, missä kohtaa paljon ihmisiä ja tarinoita. Ja sitten samaan aikaan varmaan se realiteetti on, että sä et voi kaikkia kohtaamiasi ihmisiä ikään kuin kannatella.
Ei.
Ja kukaan me ei voida elää niin kuin toistemme puolesta. Mutta sitten jotenkin jossain vaiheessa vaikka yritti keskittyä siihen ajatukseen, että se jälki, minkä sillä kohtaamisen hetkellä voi jättää, niin sillä voi olla jo valtava merkitys. Ja mitä enemmän me tehtäisiin sitä kaikki niin kuin toinen toisillemme. Että panostettaisiin vähintään aina niihin kohtiin, kun tulee joku kohtaaminen. Niin mikä on se mun viesti, jos mua lähestyy 14-vuotias ihminen, niin mä voin viestiä sen, että on ok, että aina kannattaa lähestyä ihmisiä tai kannattaa pyytää apua. Ja tämän pointti ei ole ikään kuin, että olisi jotenkin nyt mahtava ihminen, vaan ylipäätään vaan semmoisena niin kuin elämän arvona meille kaikille. Vähän niin kuin se valinta, että katsonko mä silmiin vai katsonko mä kohti.
Kyllä.
Kadulla, bussissa, ratikassa, kaupassa, niin se lopulta voi muodostaa aika niin kuin merkittäviäkin ketjuja, joissa me tullaan kannatelluksi.
Kyllä, esim. Se meidän kohtaaminen ei sekään ollut sellainen, että me kohdattiin ehkä 2-3 kertaa,
niin
mutta ne oli niin merkityksellisiä ja niin aitoja, että silloin sä olit niin läsnä, kuuntelit, neuvoit. Ja harvat ihmiset totta kai saa mentorin, Ben Zyskovicin kaltaisen mentorin, mutta Beni on taas ollut joka viikoittaisessa elämässäni mukana. Hän on ollut joka ikisessä askeleessa ja mä aina sanon Benille, että se on monien ihmisten ansiosta, mutta se on suurin osa on hänen ansiosta, että minusta on tullut näin vahva. Mutta se, mitä sinun kohtaamisesta sain, se oli valtava. Että tollainen ihminen välittää ja kuuntelee. Ja mä oon maahanmuuttajataustainen. Hän ei näe, että mä oon maahanmuuttajataustainen. Hän näkee ensisijaisesti, että mä oon nuori, mä oon teini ja mä haluan tehdä asioita ja mä haluan vaikuttaa. Sä näit sen ja silloin mä ymmärsin, että okei, tämä yhteiskunta on täynnä näistä ihanista ihmisistä. Ja se, mitä meidän kohtaamisessa tapahtui ja muissa ihanissa kohtaamisissa niin tapahtui, mä välitän sitä eteenpäin. Mä kun näen jonkun ihmisen, mä oon aidosti läsnä, mä välitän. Ja kun minua on autettu niin paljon, mä haluan auttaa eteenpäin. Sen takia mä oon ihmisoikeusvaikuttaja, sen takia mä oon oikeustulkki. Koska mä oon saanut itse valtavasti apua. Ja jos jokainen ihminen ajattelisi tällä tavalla, ajattele minkälainen maailma olisi.
Niin. Vielä semmoinen kysymys. Me lähestytään jo loppuun. Valitettavasti aika alkaa käydä vähin, mutta mä sen verran olisin palannut vielä sinne Afganistaniin, että onko sulla siitä lapsuuden kodista joku semmoinen arvo, tai sun vanhemmissa, tai jostakin, mikä siinä kodissa on ollut, jonka sä koet, että elää sussa tänäkin päivänä?
Kyllä, yrittäjyys. Eli yrittäjyys ja opiskeleminen. Et meidän koulussa, meidän kotona luettiin, isäni oli yrittäjä, ja muiden auttaminen. Kun Kabul kaatui, ihmiset kärsivät nälästä, ja meillä oli meidän varastossa riisiä, kun isä oli varakas. Mä muistan, että köyhät ihmiset tuli kottikärryillä meidän oven eteen ja isä antoi meidän ruokavarastosta heille. Ja mä ihmettelin pienenä lapsena, että minkä takia isä tekee näin, että noi karkitkin annetaan muille lapsille, että minkä takia. Silloin isä aina sanoi, että muita ihmisiä pitäisi auttaa. Että se on jäänyt mulle. Auttaminen, opiskelu ja yrittäjyys, 3 tärkeää arvoa. Ja sen takia mä aina lukiosta lähtien olen opiskellut monta tutkintoa, mutta olen aina tehnyt myös töitä.
Sä sanoit, että siellä pakolaisleirillä suomalaiset, nämä virkaihmiset kysy teiltä, että mitä teidän unelmat on. Niin mitä sä ajattelisit tänä päivänä, mitä sun unelmat on tässä hetkessä?
Tosi hyvä kysymys. Konkreettisia unelmia totta kai on se, että miehen kanssa rakennetaan meidän oma kotitalo ja perustetaan perhe. Mutta semmoisia isompia unelmia on se, että mä toivon, että maailma olisi sellainen paikka, jossa kukaan lapsi ei kärsi samalla tavalla kuin mä oon kärsinyt. Toivon, että maailma olisi sellainen paikka, että kenenkään lapsen vanhempia ei lähdetään surmaamaan sen lapsen silmien edessä. Toivon, että kaikki lapset olisivat turvassa ja saisivat olla lapsia.
Mm.
Se on mun suurin unelma.
Mitä sulle merkitsee rohkeus?
Rohkeus. Rohkeus. Afganistanilainen nainen, joka taistelee siellä oikeuksistaan, vaikka heidän päin ammutaan, heidät ruoskitaan.
Ja viimeinen kysymys, mistä sä saat toivoa?
Tosi hyvä kysymys. Varmaan monista asioista. Erityisesti, niin kuin sanoin, sinun kaltaisista ihmisistä, jotka välitätte muista. Ette katso, että minkä värinen toi on, onko se maahanmuuttajataustainen, vaan näette sen ihmisenä.
Ja sä teet sitä samaa tosi monelle.
Yritän.
Ja myös julkisesti. On tärkeää sanoa ihmisille, jotka, niin kuin sinäkin, joka jakaa sitä omaa tarinaa meille myös tuntemattomille ihmisille, niin se on niin kuin valtava teko ihmisyyden puolesta. Se on toisaalta sitä, että me ei unohdeta sitä historiaa, kaikkea mitä me on koettu ja mistä me on tultu, mutta siinä on samalla ikään kuin se ovi siihen tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin ja mulle toivoon. Aina kun joku jotenkin näyttää itsensä, niin mä koen, että se on kauhean toiveikasta. Oli se välillä kivuliasta tai kaunista, mitä vaan, mutta semmoiset oikeat tarinat niin kuin ihmisenä olemisesta, niin silloin niin kuin se luo turvan tunnetta, että toi on totta. Ja se on niin kuin elävää elämää. Kiitos siitä.
Kiitos.
Ja kiitos, että olit vieraana.
Kiitos kutsusta.
Nyt me vaan hymyillään täällä.